На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При микрофоне Михася Скобла. Еще не темой для нашей гуторки стався творчий кермаш у Євенці на Менщині, який прийшов на минулым тидні, и одним из организаторов якого была этнокультуролях Антоніна Хатенка. Спадарення Антоніна, як на перший погляд, творчості кермаш, речі амаль несумішальні, як несумішальні, наприклад, храм і кермаш. І коли я гляджу, як сьогодні літньо у кожній церкві йде бойкий гандаль свічками і образками, мені завжди згадується, як Христос виганяв гандляров з храму. А як вам удалося сумістити гандляров і творців? І чи удалося?
Ну, гэтак уже заявляють, що удалося, певні не одважуся. Але спробу такою ми зробили, і гэтая спроба подає достатково удалой. А на конт сполучення творчості і гандлярства, дик, задума була трошки інакшей, каб у кожному гандляри прочнулася творчість. А каб, глядячи на гэтага атворчаного гандляра, усілякий чоловік, що потрапляє в атмосферу кірмашової творчості, ці творчого кірмашу, так само, ну, хоча б задумався, що ён ёсць творцем от початна, от самого створення. Ну, і ось, здається, нешта намацалася. Люди подыходзілі да некаторых з нашых мікракірмашыкаў і спрабавалі выявіць сябе творцамі. Ну, ўжо гандлярамі станецца гэта ці не. Будзе бачна, на мэце ж творчасць, а гандлярства толькі ў дадатак, каб гэтая творчасць займела таксама нейкую форму ўзаемаабмену.
Вось як вы сказалі, івянецкі творчы кірмаш складаўся са шматлікіх міні-кірмашыкаў, на якіх гаспадарылі майстры ў нейкай адной галіне. Якія мастацтвы былі прадстаўлены ў Євен?
Ну, найперш мы сабралі, паклікалі на гэты творчы кірмаш людзей, якія ўжо стала выяўляюцца ў нейкай галіне творчасці, ў нейкай галіне дэкаратыўна-прыкладнога народнага мастацтва, ну, а таксама і ў тым, чаго нават самі мы не ведалі. Бо заклік быў да ўсіх, хто што можа, хто што ўмее, паказвайце, і будзем глядзець, сузіраць, набываць. Можа, што-небудзь, як яно і атрымалася, зусім не ўспрымецца і стане паза нашым гэтак скажем, кірмашом. І гэтакім чынам на кірмашы творчым, як мы так заявілі і назвалі яго, найперш былі майстры традыцыйных рамёстваў. Гэта і кавалі, і разбяры па дрэве, і лоза, салома пляцельшчыкі, і ткачы, і вышывальшчыцы. Ёсць на Беларусі такі вельмі адметны каваль Алесь Міхалевіч. Запрасіць і дачакацца яго на гэтым творчым кірмашы было папросту маёй марай. І чалавек прыехаў і працаваў з накавальняй з Менску, ён у Менску жыве, рабіў майстар-класы і прывёз з сабой вучня, маладога чалавека, з якім яны мяняліся ролямі. І вось тут, вакол тае накавальні, таго горну, якія цяпер уже супермадернова выглядаюць, мабільныя, іх можна перавозіць. О, колькі збіралася людзей, бо абуджаецца нейкая такая наша адвечная любоў да вагню, нават да такога вось ярага вагню, які спараджае кузня. Альбо у Валожыне жыве чалавек век Вітольд Малютка, які добра тчэ. І вось тут жа ён навучаў людзей ткаць на кроснах, міні-кроснах, хаця ў яго стаялі вялікія кросны, іх прывезлі. Але каб гэта было спадручней і хутка засвойвалася метода, то з сабой майстар узяў маленькія мікракросны і тут жа з'яўляўся рушнік на свет.
То вядомыя ў нашай літаратуры і ў гісторыі слуцкія ткачыхі, а то валожынскі ткач.
Ну, кажуць, што ўсё-ткі і слуцкія былі не ткачыхі, а ткачы. А фантазія Богдановича пераўвасобіла. Вельмі цікавая з'ява аказалася прысутнасць на нашым кірмашы асобнага такога мікрамястэчка аграсядзіб Валожыншчыны. З цягам часу, калі гэтая традыцыя замацуецца і кірмаш будзе штогадовым, то можа мы будзем на Ліботскую ўсю рэгіённую, гэтак скажам, творчую супольнасць збіраць. Дык вось аграсядзібы. Калі я з імі толькі пазнаёмілася з валадарамі, то падавалася, што трэба уладаваць нешта кшталту конкурсу між іх. На што яны заявілі, што, а не, мы адно другому падмагаем. І гэта вельмі цікавая адметная з'ява. І акрамя таго, што гэтыя людзі маюць свае сядзібы, свае дамы, дзе прымаюць на адпачынак беларусаў і гасцей краіны, амаль кожны з іх яшчэ нечым выяўляецца як мастак, як майстар. Дык вось, да прыкладу, Васіль Русаў з Ракава падаваў ужо як гандляр, бо як мастак, ён збыўся ў сваіх творах, падаваў да попыту шкло. Шкло маляванае, апрацаванае па-мастацку. З матывамі на Лібоцкай пушчы, таго самага і вянца, і паданняў пра яго.
Творчы кірмаш адбываўся на сядзібе Пятра Драгунцава. І я прачытаў у сеціве, што паспяховы бізнесмен у гэтым агратурызме Драгунцаў сабраў на сваёй сядзібе больш за 1000 людзей, каб прыцягнуць увагу да свайго агратурызму. Чаму ж сам гаспадар сядзібы на кірмашы не паказаўся?
Пётр Драгунцаў, ці гэтак скажам, напамін пра яго, у нас з'яўляўся на першым цукеркавым фэсце перад купаллем, там жа на сядзібе гэтай, якой валодаў пан Пётр Драгунцаў, і вельмі добра ён там прымаў гасцей. Запрасілі мы яго і сюды, у той ролі, у якой Пётр Драгунцаў, пан, які жыў там да 39-го году.
Дык ён цяпер не жыве, гэты Драгунцаў?
Не, не жыве. Але з'явіўся чалавек, які захацеў пабыць у ягонай, гэтак скажам, ролі ў ягонай асобе. І на кірмашы ён таксама вёў рэй.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхась Скобла. І з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай мы гутарым пра творчы кірмаш, які прайшоў на мінулым тыдні ў Івянцы на Аменшчыне. Спадарня Антаніна адным з двух арганізатараў творчага кірмашу выступіла кандытарская кампанія «Івком», дзе вы працуеце, якая выпускае смачныя цукеркі. А якія адносіны могуць мець кандытары, цукерачнікі і, скажам, тыя ж самыя кавалі, ганчары і разьбяры па дрэве?
Ну, як мне падаецца, з сярэдзіны стае кандытарская кампанія, у якой я неяк знянацку апынулася і заняла пасаду вядучага спецыяліста па этнаграфіі, здавалася б.
А ўвогуле неяк трохі нязвыкла гучыць, вось кандытарская кампанія і ў ёй спецыяліст па этнаграфіі.
Так, это абсалютнае дзіва і для мяне, і пакуль што для кампаніі, але так ці інакш нешта звыш ладуецца так, што нашы бізнесоўцы, нашы карпарацыі, якія вытвараюць пэўны рэальны, уматэрыялізаваны прадукт, усё-ткі паварочваюцца, як тое і мае быць, да культуры, якая вытварае духовы прадукт. І вось гэты ўзаемаабмен ўжо наладжваецца. Першы цукеркавы фэст у весну, які мы збудоўвалі на чыста гістарычным матэрыяле пра Івянец, на паданнях пра заснаванне Івянца, паказаў, што вось гэтая сулучнасць цукеркі, салодкае рамантычнае свята і павяртанне ў вытокі, ў гісторыю, з кульмы, хто мы такія тут, дастаткова добрая, светлая, заклікальная для людзей вабная. Таму да кірмашу мы ўжо прыйшлі як да нейкага больш камерцыйнага, гэтак скажам, праекту. Івкон на першым цукеркавым фэсце шмат дарыў цукерак. Гэта было дарункавае свята.
А колькі кілаграмаў цукерак спажылі ўдзельнікі цяперашняга кірмашу?
У вазе, пакуль не ведаю, не падлічвалі, але таксама усе майстры паехалі з дарункамі і дзякую ім за тое, што яны да нас завіталі.
То бок, ваша кампанія, на як бы імкнецца зрабіць жыццё народу больш салодкім.
Там у Івянцы ці не кожны другі чалавек заняты ў кандытарскай вытворчасці. Так было ад пачатку, калі недзе ў 55-м годзе спачатку з'явілася арцель Сталіна, якая займалася кансерваваннем, і толькі паступова гэта ператварылася ў кандытарскую фабрыку. Цяпер гэта смачныя і шмат вельмі адметных новых цукерак, акрамя каровкі традыцыйна, якая заўсёды была з Івянца па ўсёй Беларусі і далей. Але аказалася, што толькі слодычы вось гэтай, якую можна пасмакаваць, мала каб адчуць сябе на сваёй зямлі вось там разам з супольнасцю. І якраз гэта і ўлавілі кіраўнікі кампаніі «Івкон». Каб чалавеку соладка хораша працавалася і хацелася ісці на працу, яму трэба яшчэ нешта. Вось гэтае нешта мы шукаем, намацваем.
Галоўнае гэта веліч задумы, любіў гаварыць адзін мастак, які маляваў невялікія з памераў карціны. Вось якую звыш задуму, якую звыш мэту ставілі перад сабой арганізатары гэтага кірмашу?
Напэўна, звыш задумай можна назваць памкненне абудзіць у людзях, у ваўсялякім чалавеку, які жыве сабе на зямлі, штодня ходзіць на працу, ладуе гаспадарку, гадуе дзяцей, абудзіць у ім нешта, захаванае вельмі далёка і глыбока, што дасць яму на салоду жыць і прачынацца з радасцю. А такі стан і ёсць творчым станам. Можа, за адзін раз, раз і за один дзень кірмашовы нам гэта ўдалося зрабіць ну з некалькімі людзьмі, а хацелася б з сотнямі ці можа з тысячамі. Сваім часам, можа быць, у Івянец будзе пакліканне творчых людзей, якія болей нідзе не маюць пакуль мажлівасці выявіць свае творчыя памкненні і свой творчы патэнцыял. Мы нават сам кірмаш пачалі з пілігрымкі да творчасці. Моладзь, якая адыграла на кірмашы такую ролю абуджальніка творчасці, якая прадстаўляла, гэтак скажам, больш-менш нейкія саслоўі івянецкія, так? Не толькі сучасная івянца, але наогул саслоўі традыцыйныя, гістарычныя на Беларусі. Ішлі там жабракі, багацеі, цыганы і габрэі. Усё гэта ў ролях, гэта тэатралізацыя. Але з нечага трэба пачынаць, каб з тэатралізацыі зрабілася вось гэтая сапраўдная кірмашовая карцінка, якая станецца творчасцю. Дык вось выходзіць, што калі зачапіць вось эту творчую нотку кожным чалавеку, то ён і раскрыецца. І самому комфортна, добра. І людзям мае што аддаць. Да прыкладу, на эпасным кірмашыку, за які я вельмі асцерагалася, хацелася, каб людзі распавялі тое, што яны памятаюць з сям'і, ад дзядоў-бабулек, з паданняў, з нейкіх аповедаў, з нейкіх балад. І была асцярога, што аніхто гэтага не прыадчыніць. Не выйшла. Падыходзілі і старыя, і малыя, і апавядалі не толькі пра Івянец, а нешта пра далёкае, глыбокае, чаго мы і не чакалі. Асноўны вобраз і сімбаль усіх кірмашоў, як спрадаўна, так і за вялікім княствам літоўскім і далей, быў вобраз мурашніка, які разварушваецца, жыве сваім жыццём.
Вось вы гэтым кірмашом хацелі разварушыць народ. Вось цяпер ідзе палітычная кампанія, і палітыкі, збіраючы подпісы, таксама спрабуюць разварушыць народ. Як вы лічыце, наш народ разварушваецца ахвотней у палітычных кампаніях ці на акцыях на кшталт вашай?
Наш народ пакуль замкнёны, зашпілены на ўсе гузічкі, на ўсе гаплічкі, мая хата з краю, маўляў. Але калі зачапіць за жывое праз гэтыя гаплічкі і гузічкі, то народ раскрываецца. І самае дзіўнае, што аналогія тут не выпадковая. Я дзівілася перад кірмашом і цяпер таксама увесь час патрапляю ў гэтыя асяродкі, дзе збіраюцца подпісы. Там нешта кшталту мурашніка, і кожны мурашнік жыве нейкім сваім аўтаномным жыццём па сваіх законах. І тое самае адбывалася на кірмашы. Людзі прыглядаліся і рабілі нейкія свае высновы. Адзінае, што мы не збіралі подпісаў.
Радыё «Свабода» гучыць на вашых хвалях. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Пра творчы кірмаш у Івянцы на Меншчыне, які прайшоў на мінулым тыдні, мы гутарылі з этнакультуролагам Антанінай Хатэнкай. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся праз тыдзень.